tupafumingiram kama yebazwa ama yebazwa bukezeza je tuli amachagalero nga tuli balamu saba mulamusaganeko twalumirizibwa okubanti tuongera okusikulwa mukusabange kanisa. We are more inspired to pray as a church kubanga tusomesebwe ekigambo mu buterevu bwacho. Naye ekigambo ekitajjuzibwa maanyi ga Mwoyo Mutukuvu tekirina ngeri gisobola kukola mu bulamu bwaffe okukyusibwa. Weewaawo, n'olwekyo gye tweyongera okusomesebwa ekigambo, gye tweyongera n'okwetaaga okusaba, okwesabira ffe kennyini, famili zaffe, ekkanisa, okusabira eggwanga, ate nga tumanyi nti ng'Abakristaayo ffenna tulina okuyitibwa okuba nti tusaba butaweera, obutakoowa, okusabira buli omu, okusabira abakulembeze, okusabira gana, okusabira enjiri, byonna nga bwe byawandiikibwa mu Bayibuli okubiriza abakkiriza mu Yesu Kristo naddala okuba abasabi. Weewaawo, nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya leero twongere ekiseera kino gy'ali Mukama nti twongera okusinza, okugulumiza n'okutendereza olw'ekigambo kyo Mukama. Tusiima nnyo Ayi Mukama nti okituma ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde kubanga okirabiririza eriiso ly'ejjoji n'obuyinza bwo n'ekiruyi kyo Ayi Mukama okutuukiriza okwagala kwo. Teri ky'oyogera Ayi Mukama ekitalina buyinza kutuukirira. N'olwekyo Ayi Katonda waffe omulungi, tuwaayo emitima gyaffe n'emmeeme zaffe, tuwaayo saaviisi eno ne saaviisi zonna ze tulina wano olunaku olwaleero eri obuyinza bw'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu okula bantu ekigambo ekyo kiramu nnyo era nga kikozi nnyo muffe abakisomesa n'abakiwuliriza ffenna Ayi Mukama tukyusibwe, tukuzibwe ddala ku ddala, mutendero ku mutendero. Tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'okugezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna era tubiwanguyira ddala byonna mu linnya lya Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okwolesebwa mu kirooto kya Danyeri ku bufuzi bw'amawanga ekitundu ekyokubiri. Okwolesebwa mu kirooto kya Danyeri ku bufuzi bw'amawanga ekitundu ekyokubiri. Tugenda kusinziira mu Danyeri essuula ey'omusanvu okuva ku nnyiriri 15 okutuusa ku lwabi mu 8. The revelation in dream to Daniel about the reigns of the nations. Olugero lubuulirwa ku musomesa omu ow'abaana abato mu Nasare oba kindergarten eyali yeetegereza abaana abato mu kibiina kye kye yali asomesa bye baali bakola ng'abawadde okuba ebifaanani. Yali abawadde classwork nga wakuba bifaanani kye baali baagala okusinga mu bulamu bwabwe kuba nti bakuba amakyago. Era mu kusemberera omuwala omuto omu we yalaba ng'afuba ennyo ku ekyo kye yali akuba, yamubuuza ki kye yali akuba. K'omuwala nti nkuba kifaananyi kya Katonda. Omusomesa kwe kumuddamu nti naye tewali amanyi Katonda bw'afaanana. Era ng'akyeyongerayo bweyongezi mu maaso n'ebifaananyi bye yali akuba, omuwala yaddamu nti bajja kulaba mu ddakiika ntono nnyo. Mukama yeebazwe. Era mu kweyongerayo kwaffe mu ssuula ey'omusanvu ku mulama gw'okwolesebwa mu kirooto kya Danyeri ku bufuzi bw'amawanga, leero nga tusomesebwa ku makulu g'ekirooto nga bwe twaleka tusuubizibbwa, nsaba nti Mukama Katonda waffe kennyini y'anaatusiigira ekifaananyi ky'okwolesebwa kwe gye tuli, tweyongere omumanya n'omukkiririzaamu, tutambuzibwe mu kwagala kwe emireme n'emirembe nga bwe guli nga bwe busika bwaffe abalonde okuba abatuukirivu bwe. Mu linnya lya Yesu Kristo Amina. Subidanti mwatu seyo, Daniel esuleyo msambu. Okuvaku niyo rabi kuminatano kutusa kurabi limuwa mnana tusomemu. Tinze Danieli, nenta wanyizibwa mumutima. Nokole sebwa kwenafuna nekunerari ikiriza. Nense mbelera omu kubali bayimiri dao nemubuza amakulu gebyo byonna. Nantegeza amakulu gebintu ebyo. Nangamba nti ensolo enkambwe ezo ennya beba kabaka abana abali sibuka mu nsi. Naye abatukuvu boyo ali waggulu ennyo baliweebwa obwakabaka era buliba bwabwe emireme n'emirembe. Weewaawo okutuusa emirembe gyonna. Awo ne njagala okumanya ensolo enkambwe ey'okuna kyetegeeza etafaanana ng'endala zonna eyali ey'entiisa ennyo. Amannyo gaayo nga ga kyuma n'enjala zaayo nga za kikomo. Eyabetenta n'emenyaamenya era n'erinyirira ezaasigalawo. Ate ne njagala n'okumanya ku byamayembe ekkumi agaali ku mutwe gwayo ne ku byejjembe liri eddala eryasibuka wakati mu go asatu ne galivunnamira. Ejjembe eryo lye lyalina amaaso n'akamwa akaayogeranga ebyokwegulumiza era mu buyinza nga lirabika okusinga ganne gaalyo. Awo bwe nali nkyatunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne lyagala okubawangula. Okutuusa owedda nedda bwe yajja n'asala omusango abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo ne bagusinga era n'ekiseera ne kituuka ne baweebwa obwakabaka. Onyolwa 23 nannyinnyonnyola nti ensolo enkambwe ey'okuna bwe bwakabaka obw'okuna obulirabika ku nsi era tebulifaanana ng'obwakabaka obulala. Era bulirya ensi yonna ne bugirinnyirira ne bugibetenta betenta. Amayembe ekkumi be bakabaka ekkumi abaliva mu bwakabaka obwo. Era walirabikwawo n'omulala oluvannyuma lwabo atalifaanana ng'abo olubereberye. Aliwangula bakabaka basatu. Alyogera ebigambo ebibi kw'oyo ali waggulu ennyo. Era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo. Era abatukuvu baliweebwayo mukono gwe okufugibwa okumala emyaka 3.5. Kyokka oluvannyuma omusango gulisalibwa n'obuyinza bwe ne bumuggibwako ne buzikirizibwa ddala. N'oluvannyuma ekitiibwa n'obuyinza n'obukulu obw'obwakabaka obuli wansi w'eggulu buliweebwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Obwakabaka bwe bulibeerawo emirembe gyonna. N'amatwale amalala gonna gali mu ggondera ne gamuweereza. Ebigambo ebyo wano we bikoma. Naye nze Danieli natawaanyizibwa nnyo mu mutima n'amaaso gange ne gammyuka. Naye ensonga ezo nenzeekuuma. Kama yebazibwe. Mu kwetegereza bino bye tusomesebwa leero, tulaba ng'ekirooto kino n'amakulu gaakyo byaleetera Danieli okutawaanyizibwa mu mutima, okubeera troubled, n'afuna n'okweraliikirira n'okunakuwalamu nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'15 n'essuula gy'ekomekerezebwa mu 2:8. Naye ate kino kye tunaalaba emirundi egiddako egiwerako nga Danieli ayolesebwa ebirooto n'okwolesebwa okulala okulinga kuno nga mu ssuula ey'omunaana, essuula ey'omwenda, essuula ey'ekkumi n'essuula ey'12 nti okwolesebwa tekuba bubeezi kumanyisibwa, kyokka amaanyi ga Mukama mu kwo bireetera entiisa y'ekitiibwa kye eri oyo gwe kuba kujjidde. Mukama yeebazibwe nti okwolesebwa tekuba bubeezi kumanyisibwa, kyokka amaanyi ga Mukama mu kwo bireetera entiisa y'ekitiibwa kye eri kwe kujjira, okwewuniikiriza n'okutya nga byonna bitabule ng'akatogo ne biba gy'ali oba gye bali. Tukirabye emirundi gye kyali eri Nebukadineza, oba mwijjukira mu ssuula ey'okubiri ne mu ssuula ey'okuna, nti yafuna entiisa ate nga yali kabaka n'akyemalirira. Weewaawo, ate era nga bwe gwali n'eri Falaawo e Misiri bwe yafuna ekirooto ky'ebyali bigenda okubeerawo emyaka 14 eri Misiri. N'olwekyo tekirina kuba nti kituleetera okwewuunya ennyo lwaki omutukuvu wa Mukama Danieli ate kaakano afunye okwolesebwa okuva eri Mukama, ate afunye okweraliikirira n'okutya oba okwewuniikiriza okumumyusa n'amaaso. Kama yeebazibwe nti kiba kya buntu. Weewaawo, era ne bannabbi abalala bangi abaafunanga okwolesebwa mu ndagaano enkadde nabo bagamba mu biwandiiko by'endagaano enkadde nti baggwangamu amaanyi. Weewaawo, mmeeme zaabwe ne zitokomoka ne bagwa ne ku maviivi. Kyokka nga bwe twabuulirwa omulundi ogwaggwa nti obunnabbi o prophecy buweebwa tusobole okutunuulira ebyafaayo naddala n'ebyo eby'omu mirembe gyaffe mu ndaba ya Mukama Katonda waffe. Mu ekyo ffenna ng'abantu tulowooze era tweyise nga Mukama bw'atwagaza, kubanga Katonda waffe oba Mukama Katonda waffe yasalawo ebirijja mu maaso ate n'abyolesa eri abantu. Weewaawo, as in prophecy is revealed to us so that we may look at our history and our present in God's perspective. Mukitegedde bulungi? So that we may fear him, reverence him, and walk in his ways. Era nga wadde ebyayolesebwa Danieli mwalimu okubonaabonyezebwa kw'abantu be Abayisirayiri gye bulijja, kyewandigambye oba nti kyamunakuwaza mmeeme, kubanga yalina okwagala ennyo eri Isirayiri ya Mukama. Kyokka obuyinza ku buli kimu bukakasibwa okuba nti bwali mu mikono gy'ani? Gya Mukama. Era nga n'obuwanguzi bwonna gye bwali butegeke eri Isirayiri mu bukakafu. Mukitegeera bulungi? N'olwekyo tekwali kwolesebwa okutalina ssuubi, kubanga Mukama tatwagaliza kuggwaamu maanyi wabula okwongerwamu amaanyi. Ne biba eby'entiisa, ebyewuniikiriza, ebyanditweraliikiriza, abaatugamba tugume emyoyo. Mukama yeebazibwe. Nga Yesu we yagamba abayigirizwa mu Yokaana nti ensi eno ekoze eki? Ejjudde obubi, naye mugume, nkikoze eki? Nkiwangudde. Era mu kunnyonnyola kw'amakulu g'ekirooto tulaba nga Danieli yatuukira oyo asuubirwa okuba malayika wa Mukama n'amunnyonnyola amakulu gaakyo mu lunyiriri olw'16. Otugamba nti n'ensemberwa omu ku baali bayimiridde awo ne mubuuza amakulu g'ebyo byonna. Twannyonnyolwa mu kitundu ekyasooka ku mulamwa guno nti ensolo ennya nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'17 bwe lugamba nti be bakabaka abana abalisibuka mu nsi, titwabuulirwa nti empologoma bwe bwali obwakabaka bw'obwa Babulooni, eddubu ne buba obw'Abameedi n'Abaperusi, engo ne buba obw'Abayonaani, n'eyasembayo ey'entiisa ennyo etaategeerekeka kika nga bwe bwali Owa kabaka bwabalumi. Mukama yebazu. Yebaza nyo mukama nti ebifana ni mubulaba kulutimbe. Mulabe dalanga omuntu owa bulijjo ayolesebwa ebintu ng'ebyo watasobola butaba naki na ntiisa gyali. Webale nnyo nyabo. Eno eyokuna kwe yasinga okwetaaga okunnyonnyolwa nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'omwenda n'okweyongerayo. Nti awo n'enjagala okumanya ensolo enkambwe eyokuna kyetegeeza etaafaanana ng'endala zonna eyali ey'entiisa ennyo amannyo gaayo nga ga kyuma n'enjala zaayo nga za kikomu eyabetenta n'emenyaamenya era n'erinnyirira ezaasigalawo ate n'enjagala n'okumanya ku by'amayembe kkumi agaali ku mutwe gwayo ne ku by'ejjembe liri eddala eryasibuka wakati mu ggo asatu ne galivunnamira. Ejjembe eryo gye lyalina amaaso n'akamwa akaayogeranga ebyokwegulumiza era mu buyinza nga lirabika okusinga ganne gaalyo. Awo bwe nnali nkyatunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne lyagala okubawangula okutuusa owedda nedda bwe yajja n'asala omusango abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo ne bagusinga era n'ekiseera ne kituuka ne baweebwa obwakabaka. Ekyo ekitundu ekyali ng'ekisembayo mu kirooto kyamwewuniikiriza nnyo n'aba nga kye yasinga okwetaaga okunnyonnyolwa ono malayika eyaliwo. Era mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu okutuusa ku lw'abiri mu musanvu ne zigamba nti nannyinnyonnyola nti ensolo enkambwe eyokuna bwe bwakabaka obwokuna obulirabika ku nsi era tebulifaanana ng'obwakabaka obulala era bulirya ensi yonna ne bugirinnyirira ne bugibetentabetenta. Amayembe kkumi be bakabaka ekkumi abaliva mu bwakabaka obwo era walirabikawo n'omulala oluvannyuma lwabo atalifaanana ng'abo olubereberye aliwangula bakabaka abasatu. Alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo era abatukuvu baliweebwayo mu mukono gwe okufugibwa okumala emyaka esatu n'ekitundu. Kyokka oluvannyuma omusango gulisalibwa n'obuyinza bwe ne bumuggibwako ne buzikirizibwa ddala. N'oluvannyuma ekitiibwa n'obuyinza n'obukulu obw'obwakabaka obuli wansi w'eggulu buliweebwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Obwakabaka bwe bulibeerawo emirembe gyonna n'amatwale amalala gonna galimugondera ne gamuweereza. Kama yebazwe. Nga bwe tulabye Danyeri yannyonnyolwa butereevu biki ekyo kye yali ayagala okutegeezebwa bikyali kitegeeza. Kama yebazwe. Mu myaka egyo gyali gya mabega nnyo okusinga ate bwe gwali eri okwolesebwa okwaweebwa Yokaana omutume mu kubikkulirwa. Kubanga ebyo ebiri mu kirooto kino mu ssuula ey'omusanvu bifaananyizibwa nnyo n'ebyo ebiri mu kubikkulirwa essuula ey'ekkumi n'essatu. Kama yebazwe. Muyinza okusomayo eddako Revelations chapter 13 ne mulaba nti ekigambo kya Mukama akiwaako obukakafu kisobole okunywezebwa mu ffe ng'amazima. Mukitegeera kyavaava nga kiba kikulu nnyo nti bwe tuba nga tukisomesa oba nga tukinnyonnyola kye tuba tukozesa okukola ki okunnyonnyola. Nenga bogera geranya byafayo nebiriwo nomanya n'enteeka teeka zebye birijja kiri nti obufuzi obusibuka mu bwakabaka bw'Abaruumi bulibaawo era nga bulina bakabaka kumi wadde nga mu biro ebyo bayinza obutayitibwa bakabaka kubanga ennaku zino tubayita ba president oba ba prime ministers okuliva abasatu abali wangulwa omu era omu oyo alyegulumiza ku bakabaka balala bonna mu nsi yonna era awaganyale nnyo ne ku Mukama Katonda n'obwakabaka bwe tumanyi oyo nti era ajja kujja mu kifaananyi ky'omwana w'omuntu oba ng'omusajja ewaawo abenga avuganya ekitiibwa kya Yesu Kristo gwe tumanyi nti ayitibwa the Antichrist efaananyiriza oba akontana nani ne Yesu Kristo kennyini era oyo ajja kuvvoola erinnya lya Mukama atuntuze abatuukirivu abalibaawo mu biseera by'enkomerero okumala emyaka esatu n'ekitundu naye ng'amazima gali nti bw'oba mu kkanisa n'oba ng'ojja kuwulira akagombe myaka egyo esatu n'ekitundu tojja kubaawo Mukama yeebazibwe nti Mukama yeebazibwe mube n'essuubi nti mwe temujja kutuntuzibwa mubanga munaawulira akagombe nga Yesu Kristo akimye ekkanisa ye eri abo abalikyusibwa nga emyaka omusanvu egisembayo teginnaba kukola ki kutandika era Mukama atubeere kaseera ako era nga olunyiriro lwa 22 bwe lwagambye nti okutuusa owedda nedda bwe yajja n'asala omusango nti owedda nedda the ancient of days asala omusango abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo Yesu ne bagusinga kama yeebazwe era n'ekiseera ne kituuka ne baweebwa obwakabaka kama yeebazwe kubanga mu kaseera ako mwaba abatuntuzibwa mu myaka esatu n'ekitundu mulibaamu abalinywerera ku mazima ne bagaana akabonero okubateekwa ku mukono ogwa ddyo oba ku kikyenyi era abamu baliwaayo obulamu bwabwe ku lw'amazima nga okwerokola naye nga omusango gusaliddwa eri ejjembe eryo oba amaanyi ago guli musinga oba guli gasinga era n'azikirizibwa emirembe gyonna kama yeebazwe n'olwekyo nga tumaliriza ffenna tube bagumu nti obwakabaka bwa Mukama bwe bw'olubeerera ku bwakabaka bwonna weewaawo era ng'ebyafaayo bwe bizze bitulaga mu kutuukizibwa kw'ebirooto bya Danyeri naddala kino kye tuliko mu ssuula eno ey'omusanvu kubanga obubaka obwakabaka bw'e Babuloni buvuddewo ddala obwaddawo bwali bw'Abameedi n'Abaperusi ne kuddako w'Abayonaani ne kuddako n'ow'Abaruumi era twalaba mu ssuula ey'okubiri nga obubonero bw'obwakabaka obwo bungi obwali bukakasa nti byebyali birangiddwa mukama mu bonnabbi. Wewaawo nti era nti wadde wabaawo okubonyaabonyezebwa kw'abatuukirivu ba mukama ne gye tuli mu biro byaffe, mu kwo muvaamu obuwanguzi. Mukama yeebazibwe nti mubaamu obuwanguzi obutuleetera okuba nti mukama tumuwa era tumuweesa ekitiibwa mu kutuukiriza kw'okwagala kwe ye nga w'abaayagala, era nga bwalanga mu bunnabbi bwonna bw'atwolesa mu byawandiikibwa nti ne Yesu Kristo okufuna ekitiibwa ky'ebitiibwa byonna byonna okuba nti abisukkuluma, naye yakola ki? Yayita mu kubonyaabonyezebwa. Weewaawo mu bo mwe muva okuwa n'okuweesa mukama ekitiibwa ekiba kimugwanidde okusinziira mu kwagala kwe, era nga ye bw'abaayagala, erinnya lye ne ligulumizibwanga emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. Era nga bwe kiri mu nsala ya Yesu Kristo gye yatuyigiririzaamu ffe abayigirizwa abo okusaba, gye nsaba mu kaseera kano tuyimirire tuddemu nga tumaliriza. Munaagenda ne mugikebera mu Matayo essuula ey'omukaaga okuba ku lunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu. Weewaawo Mukama yeebazibwe. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kya makya ga leero.